นาโนเทคโนโลยีหรือหากจะเรียกว่าเทคโนโลยีจุลวัตถุหรือเทคโนโลยีวัตถุจิ๋วก็คงไม่ผิดนะคะเพราะหมายถึงความสามารถในการจัดแจงสารวัตถุต่างๆในระดับเล็กจิ๋วเป็นจุลค่ะเล็กขนาดไหนนั้นนักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายโดยเทียบส่วนกับอะตอมของสสารนะคะโดยบอกว่ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าๆกับอะตอมเรียงกัน10อะตอมหรือ1นาโนเมตรเท่ากับเศษ1ส่วนพันของ1เมตรค่ะ
A tennis ball would be something like 50 nanometers in diameter, or the head of a pin would be 1 nanometer in diameter.
Andrew Maynard, นักวิทยาศาสตร์ Nanotech, พยายามเทียบให้เห็นภาพว่าลูกเทนนิสมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว50นาโนเมตรนะคะและหัวเข็มหมุดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว1นาโนเมตรค่ะ Andrew Maynard เป็นนักวิทยาศาสตร์ใหญ่ที่โครงการ Emerging Nanotechnologies ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัย Woodrow Wilson ในกรุงวอชิงตันนะคะเขากล่าวในการประชุมเมื่อไม่นานมานี้ว่านักวิทยาศาสตร์กำลังใช้เทคโนโลยีแบบนี้ในการสร้างผลิตภัณฑ์อย่างเครื่องสำอางและเสื้อผ้ากันเปื้อนแต่การใช้งานที่ดูจะมีอนาคตดีที่สุดเห็นจะเป็นในด้านการแพทย์และสุขภาพนะคะในแต่ละปีในบริเวณตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราลงมาไข้จับสันหรือโรคมาลาเรียทำให้เด็กอายุต่ำกว่า5ปีเสียชีวิตนับล้านคนปัญหาส่วนใหญ่ของโรคมาลาเรียคือการวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างถูกต้องมีอยู่บ่อยครั้งที่มีการจ่ายยาต้านมาลาเรียโดยที่ไม่มีการวินิจฉัยอย่างเหมาะสมแก่ผู้ป่วยที่อาจไม่ได้เป็นโรคมาลาเรียนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นการสูญเปล่าแล้วยังทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการดื้อยาด้วยนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่านาโนเทคโนโลยีที่เรียกกันว่าควอนตัมดอทอาจทำให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นที่จะวินิจฉัยโรคมาลาเรียได้อย่างถูกต้องแทนที่จะใช้วิธีการแบบที่ใช้มาแต่เดิมในการตรวจเลือดผู้ป่วยโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะนอกจากจะช่วยในการวินิจฉัยโรคแล้วนาโนเทคโนโลยียังอาจช่วยในการบำบัดรักษาโรคด้วยค่ะเช่นช่วยในการทำให้ยาต่างๆที่มีอยู่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปีออเตอร์บรัสซินสกี้แห่งสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยในการพัฒนาเทคนิควิธีการสำหรับช่วยแพทย์ในการส่งตัวยาที่ใช้ในการบำบัดรักษาหรือการบำบัดรักษาไปยังก้อนเนื้องอกในบริเวณที่เป็นในหลายกรณีจะใช้ยาในปริมาณน้อยลงซึ่งจะทำให้มีผลข้างเคียงน้อยลงด้วยนะคะความก้าวหน้าด้านนาโนเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีจุลวัตถุนี้กำลังทยอยออกมาจากห้องทดลองในประเทศที่ก้าวหน้าแต่นักวิทยาศาสตร์ในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่กำลังก้าวหน้าขึ้นมาอย่างจีนอินเดียและบราซิลก็กำลังมีส่วนในการทำงานด้านนี้นะคะอย่างไรก็ตามนักวิจัยเตือนว่ายังจะต้องทำงานกันอีกมากเพื่อจะถ่ายทอดความก้าวหน้าเหล่านี้ไปยังประชาชนที่ยากจนถึงแม้จะเน้นในเรื่องประโยชน์ที่มีศักยภาพว่าจะได้จากเทคโนโลยีใหม่นี้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยอมรับว่ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการทำงานกับวัตถุเล็กจิ๋วที่ได้ขึ้นมาใหม่เหล่านี้ค่ะ
If you look at the very simplest case of nanometer sized particles we know they behave differently in the body and in the environment to larger more conventional particles so yes there are going to be a whole new set of risk issues
Andrew Maynard แห่งศูนย์ Woodrow Wilson กล่าวว่าหากพิจารณากรณีง่ายๆที่สุดของอนุภาคขนาดนาโนเมตรเราจะทราบว่าอนุภาคเหล่านี้จะมีพฤติกรรมต่างออกไปในร่างกายคนเราและในสภาพแวดล้อมเมื่อเทียบกับอนุภาคขนาดใหญ่กว่าและแบบดั้งเดิมกว่าดังนั้นจึงจะมีความเสี่ยงชุดใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์จำเป็นจะต้องดำเนินการซึ่งจะต้องมีการลงทุนอย่างมากในวิทยาการใหม่เพื่อทำความเข้าใจว่าความเสี่ยงเหล่านั้นคืออะไรและวิธีที่จะตีความและแปลงข้อมูลที่ได้มาให้เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ค่ะผู้ที่เสี่ยงอันตรายอาจเป็นผู้ทำงานเกี่ยวข้องในการผลิตวัตถุขนาดเล็กจิ๋วเป็นจุลและผู้บริโภคอย่างผู้ที่ต้องใช้ยาที่มาจากวัตถุเล็กจิ๋วนั้นนะคะประภัสสรอัครสา Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ